Ímonos, como todas as semanas, ata as bibliotecas de Redondela. Falamos xa con María Elena Becerra, que se achega a estes micrófonos habitualmente. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nos. Hoxe con dúas novelas diferentes, pero penso que recomendables, non?
Pois sí, e ademais unha delas, teño que dicir, xa sinto que aquí non hai privacidade ninguna, que estás alerti tamén.
Pois poderemos comentar.
Efectivamente. Estamos a falar de Infiltrada, de Editorial Salamandra, de David John, aínda que aparece como autor no libro de David John, pero bueno, son abreviaturas. É unha novela longa, 464 páxinas, que tivo unha moitísimo éxito no ano da súa edición, que foi no 2018, e tamén en Inglaterra e nos Estados Unidos. O autor é galés. E o primeiro que me chamou a atención cando a lin, non sei se ti te fixaches niso, supoño que sí, é que o principio da novela, eu a lin na edición digital, non sei se na edición en papel tamén ocupa o mesmo lugar. Na edición digital, o principio, hai unha nota moi extensa do autor. Esa nota tan extensa do autor ten que ver co medo que el sentía a que a xente dudase da veracidade do que se contaba na novela, aínda de que se xa unha novela. É dicir, é unha novela de ficción, pero, bueno, claro, como non dixemos aínda de que vai...
Efectivamente, teño que decirche que ou me saltei esas páxinas ou na edición impresa non veñen.
Pois na edición digital está, pois temos que comprobar. O próximo día traes a novela e comprobamos.
Porque tamén pode ser, eu ás veces cando hai prólogo sí que o salto, porque prefiro empezar coa novela.
E ademais é recomendable, porque hai prólogos que te estropean, claro, a novela.
Claro, por iso fago, pero...
Sí.
Eu xuraría que neste caso non...
Non está. Pois esta novela, porque, bueno, o tema de fondo, agora imos a dicir do que vai, o tema de fondo é a situación en Corea do Norte, non? El visitou no ano 2012 Corea do Norte, quedou moi impactado, e cando voltou a Inglaterra, pois contactou con activistas polos dereitos humanos, desertores de Corea do Norte, comezou a investigar sobre o tema. Entón, moitas cousas que na novela a min pasoume, e que diste, bueno, isto é da novela, porque é unha cousa tan... os secuestros fora do territorio de Corea do Norte, que houbo moitos nos anos 70 e 80, o proxecto Semilla, é que non queremos desvelar o mello da cuestión, pero o proxecto, non sei se chegaches
sí.
A ese, o proxecto Semilla, diste, bueno, isto é así da novela, porque é unha cousa, é que non... Que son cousas verídicas que ocurren en Corea do Norte. Entón, esa nota do autor tan extensa é porque ele tiña medo de que efectivamente que o lector pensara o que pensamos case todos. Isto é da parte de ficción, non é posible que se sea verídico, non? Bueno, a historia, pois é unha novela... dixemos o título, Infiltrada.
Sí, que penso que sí.
Que, por certo, non me gusta nada non. O título. Non. Porque parece, a ver, que sí, que efectivamente ten a súa parte de acción e tal, sobre todo máis o final, pero non reflexa todo o que é a novela. É unha historia que se articula a través de tres personaxes principais, aunque eu digo que o personaxe principal é... Corea do Norte e a súa situación. Pero, bueno, tres personaxes principais que son, por unha parte, unha muller de norteamericana, pero de nai norcoreana, Jenna Williams, Jemin, no seu nome coreano, que é reclutada pola CIA para infiltrarse no país, justamente valéndose da súa ascendencia, non, por parte de nai. ela acepta isto coa esperanza de resolver a desaparición 10 anos antes da súa irmá xemelga nas costas surcoreanas, que fora a pasar pois as unhas vacacións cun noivo e desaparece. Todo o mundo di porque estaban na praia, que se afogara, estas cousas, pero ela non acaba de creerse o asunto. Por outra parte está Cho Sang-ho, non sei se se di así.
Eu tamén, a miña cabeza o leo así.
Sí. Que é un tenente coronel norcoreano, é dicir, que está moi, moi preto do dictador, moi ben considerado, tal, que é requerido polo seu país para entablar negociacións cos Estados Unidos, polo que ten que desplazarse nun viaxe pois ao Susa, non? Teño que dicir que aquí hai unhas escenas para min divertidísimas cando van a cear fora por vez primeira. Bueno, están moi, moi ben. E por último, un terceiro personaxe que para min é o que máis me chegou, é como o máis humano, entre comillas, todos son humanos, ¿no? Que o da señora Sun, que é unha muller norcoreana que comercia con comida nun posto dunha estación de ferrocarril para intentar conseguir algún medio de subsistencia, ¿no? Entón, David Young o que intenta é, a través destes tres personaxes, cada un coa súa propia historia, pero que ao final van a converser nun único relato, pois ir presentando pois eso, as vivencias o que sofren as persoas pois nesta sociedade dictatorial nos distintos estamentos, non? O coronel nun estamento alto, pero sempre con medo a ser defenestrado e acabar nun campo de concentración. Esta muller do rural que ten que loitar día a día pola súa supervivencia, e despois a parte máis de acción, de espionaxe desta xente da CIA ligada persoalmente ao conflito, e que, bueno, que nos mete un pouquiño aí no mundo do espionaxe. E para min é unha historia moi entretida, porque engancha, tes gañas de ler máis, e así que sabes que efectivamente que moitas cousas das que ali se contan, aínda que podan parecer que superan o que pode ser a ficción, cando sabes que son cousas reais, pois toda a mía interesa máis, non?
É que, por exemplo, toda a parte desa muller
da señora Moon.
Sí, toda esa parte é difícil de creer que se produza, que se sea unha realidade.
Sí, sí.
Claro, non sei hasta que punto este home, o escritor, é coñecedor de que iso pasa en Corea do Norte.
A ver, él está a raíz, non solamente da visita, a raíz da visita, él comezou a informarse. De feito, él colaborou, axudou a unha, que non me lembro como se chamaba, déxame ver se apuntara, porque o tiña apuntado por aquí. El colaborou na redacción dun libro dunha muller que foi desertora de Corea, que está considerado como un dos mellores libros sobre este tema, sobre as experiencias dun desertor de Corea do Norte. A muller dos sete, bueno, a ver se o consigo para creín que apuntara. Entón, que un home sí que moi coñecedor e que investigou moitísimo sobre o tema e ten información de moi primeira.
O que fala, por exemplo, lembro de fusilamentos polo simple feito de repartir Biblias.
Sí, bueno, sí, eu non descartaría esas cousas. Non descartaría esas cousas porque pois tristemente pois sabemos como funcionan este tipo de rexímenes, non? E sobre todo, bueno, por exemplo, que non queremos desvelar aquí, que non nos escoiten, pero a anécdota das hamburguesas cando eles están falando de que o dictador que se di que el foi
amado
o
líder.
País, o amado líder que foi o que realmente descubriu o hamburguesa con tal, tal. Que verdade que el cando foi a Corea do Norte decíanlle esas cousas. Por eso que hai cousas que dicen, pero como é posible? Por eso esa nota de autor inicial ten tanta inicial, final, o temos que comprobar na versión de papel onde está. é tan importante, non?
Bueno, un libro interesante, cando menos, con esas tres historias en paralelo que xa dende o inicio imaginas que van confluir en algún momento.
Efectivamente.
Infiltrada. Temos outro título.
Outro moi bonito, unha novela gráfica. Eu sigo dicindo que me gusta máis dicir un cómic. O que ocorre que cando falamos de cómic sempre pensamos no tipo álbum, tipo Asterix ou Tintín. Estos, o que chamamos novela gráfica, ten un formato así como máis de libro, non? Está máis dirixido a público xoven adulto, para xente ás veces dicir un cómic parece que lle soa así como de pequenos. En cambio, dis novela gráfica e queda así como de outro xeito. Aquel verano, de Gillian Tamaki e Mariko Tamaki, primas. Bueno, a coberta xa é preciosa, é unha coberta moi expresiva de dúas rapazas que están caendo así no mar, cos seus bañadores, en tonos azuis, que son os tonos que van a dominar nas ilustracións, por certo, moi expresivas, de Gillian Tamaki, que se das en tonos azules. Bueno, imos dicir de que vai. Aguago Beach é un lugar de veraneo onde se atopan xa desde hai bastantes anos dúas adolescentes. Rose, que é así máis ben introvertida, é unha amiga súa un pouquiño máis pequena que ela e que ven a ser máis cunha amiga e como se fose a súa, ela é filla única e como se fose a súa irmá pequena, Windy, non? Ambas as dúas son moi diferentes, xa digo, Rose é así moi introvertida, mentras que Windy así ela moi bohemia, porque tamén as súas dúas familias pois son moi moi diferentes, non? Entón, ese verano vai a ser un verán moi distinto aos habituais, porque están nese momento en que deixan de ser nenas para xa irse achegando que é o mundo da madurez, irse convertindo en adultas. E, de feito, a novela, dentro de tamén dese aspecto coteado que é un verán, no? Ese parón no tempo, que un non sabe no día no que vive, eso reflexa moi ben nas ilustracións.
Ademais, eses veráns que nesas idades son como eternos.
Efectivamente, non hai tempo, non? E o reflexa moi ben Gillian Tamaki, a ilustradora, pois as texturas da area, esos paseos en bicicleta, a auga na praia, bueno, ese ambiente, non? Así, cos restantes veraneantes, o videoclub, ai, que onde vivía, acaba de pechar o único videoclub que nos quedaba.
Son os tempos, Elena, sí, son os tempos. Sí.
Pois o videoclub, que aquí na novela aínda o hai, pero ao mesmo tempo, os conflitos dos adultos xa percibidos por unhas rapazas que comezan a comprender, non? As discusións dos pais de Rose en torno a algo que ela non entende por qué, en torno á depresión da súa nai, que ata o final da novela non sabemos o seu motivo. Trastanse temas como o da sexualidade, a xenofobia, a adopción, os distintos tipos de familia. Os primeiros enamoramentos, Rose que enamórase así do rapaz que está ao frente do videoclub, descubre, bueno, pois, os problemas da noiva do rapaz. Bueno, é un guión magnífico, cuns personaxes moi reais, é unha novela gráfica que lese dun tirón e que ademais cando rematas tes ganas de volver a lela. Porque claro, cando ves aquel verano e polo elemento pausado que ten a súa narrativa, destí, bueno, como un verano, non que parece que non pasa nada. E rematas e destí, a ver, é que pasa moito, é que pasou moito. E tes ganas de volver a lela e volver a fixarte nos detalles das ilustracións que son fermosísimas, moi expresivas, con menos detalles. A ver, Gillian Tamaki e Mariko Tamaki, que xa dixen que son primas, xa colaboraron anteriormente noutra novela gráfica. Gillian Tamaki gusta moito dos detalles. Esta obra ten menos detalles a nivel de debuxo, pero xa digo, con unha maior carga de expresividade. Bueno, Mariko Tamaki é moi boa guionista, ten varias novelas juvenis, bueno, é unha escritora con moita experiencia, e bueno, moi recomendable, Cariño, 24,90€, é caro, pero bueno, moi bo, moi bo.
Non sei se o dixemos, a partir de que idade?
É para público xoven, a partir dos 15 anos, de aí en adiante, público adulto e todo.
Pois dúas novelas diferentes, pero como decimos, son moi recomendables. Lembramos eses títulos e autores.
Pois Infiltrada, de D.B. John, na editorial Salamandra. Non sei o prezo. Aquel verano, de Gillian Tamaki e Mariko Tamaki, na editorial La Cúpula, unha novela gráfica moi, moi recomendable.
E aventurou que outro será sobre os 20€.
Sí, supoño que sí, que estará por aí, porque ademais é unha novela
compacta.
Sí, sí, sí.
Pois María Elena Becerra, unha semana máis, grazas por toda esta información en torno á literatura e estas dúas recomendacións que temos nas bibliotecas.
Pois a de Infiltrada sí, que atestí. Todo hai que dicilo. A de aquel verano non, pero eu dende logo a teño anotada para a próxima compra de novela gráfica.
Pois un saúdo. A ver cando devolvo.
Moi ben, ata o próximo día.